pues como apuntábamos, Asociación Cultural y Grupo Tradicional Los Xílgaros de Lugo cumplen 10 años para celebrar esta data importante. Recentemente publicaban o álbum A Volta da Festa y en esta primavera pues están inmersos también na participación de todas aquelas celebracións nas que os reclaman e, por suposto, presentando este novo disco. Óscar Pérez, membro fundador dos Xílgaros, tamén gaita nesta formación e está hoxe con nos aquí nos nosos estudios. Óscar, que tal? Saúdos, moi bo día, benvido.
Hola, bo día, Carmen, que tal? Gracias por a invitación.
O primeiro, felicitarvos por esta primeira década de vida. Imagino que, botando a ollada atrás, Óscar, estos 10 anos pasaron seguramente nun suspiro, non?
Sí, é que é increíble, porque, de feito, digo aos compañeros en plan, bueno, é que se faz un repaso do tempo que leva isto, pois a verdad que lograronse, fomos un montón de sitios, a que, vamos, se fai 10 anos me dicen a min que íbamos a facer estas cosas ou, bueno, participar en distintos actos ou tal, pois non o creería, pero, bueno, unha cosa leva a outra, outra. E al final, pois, aí estábamos 10 anos, incluso con un evento noso propio que é a Follada en Agosto, que este ano será a 10ª edición. Uh-huh. E, o sea, ao final dices, bueno, faz un repaso, sí, parece que no, pero pasouse rapidísimo, sí. Dices, bueno, pois para celebrarlo, pois propuxenlles aos meus compañeros, pois, de facer un, bueno, pois un disco con cancións tradicionais, bueno, pois un poquinho é homenaje a todo, non? Sí. Os Xílgaros de Lugo, A Volta da Festa, o título é un pouco referéndose a todo, non? Tras o que vivimos no
tamén,
20 e no
claro.
21, pois, bueno, era un poquinho como que tíamos ganas de que volvese outra vez o que era antes a festa, sí. E como era de antes todo. Uh-huh. Depois un homenaxe ao tema cultural tradicional, non? Que, de feito, no librillo do CD, pois menciono pois a grupos referentes como os de Soutelo, Campeones de Vila García, os Vilaboa de Ponte Nova, os Modernos de Vilar de Conforto, que onde tocaba un compañero noso, o tamborilero César, tocaba nese grupo nos anos 60. Uh-huh. Despois a gaiteiros solistas como, por exemplo, José Fernández, o gaiteiro do Piñeiro, tamén o meu abuelo, pois Fermín López Villares, que era o gaiteiro de Vilares, de Neira de Rei, de Baralla. Bueno, un poquinho homenaje a todo, non? Pois algunhas pezas que compuxen eu. Xa de paso, pois bueno, é un pouco global todo, non? Lógicamente cumplir 10 anos. Entón, bueno, para celebrarlos un poquinho, pois fixemos isto.
E houve momentos ao longo de todo ese tempo que citamos, Óscar, en que pensastes en deixar, abandonar todo?
Home,
e sobre todo, bueno, facendo referencia tamén ao tema da pandemia, non? Que dicíamos, bueno, foron anos complicados, non se podía actuar, non se podían facer cousas, e lógicamente, pois, nesos momentos, imagino que tamén dice, bueno, e para que estar aquí, para que seguir si non se pode facer nada, non?
En 10 anos pasa de todo.
Claro.
O sea, hai como en todo, como na vida, altibaixos, bueno, entran uns, salen outros, o típico, pois, os que entran, pois, hai que formarse, mallar, como se dice, mallar as piezas, non sei que, e tal, e, bueno, como vamos a distintos actos diversos, non, pois hai que ter un repertorio, pois, un pouco de todo, non? E aí está a constancia, a perseveración, non? As ganas, porque este proxecto tamén foi, pois, iso, non? Moita ilusión, moitas ganas de seguir disfrutando, pasando ben, sobre todo o corazón, e tamén un pouco de cabezonería, porque, bueno, como suelo dicir, sempre que hai unha cabra que tira o monte, pois, hasta que turre, en ese caso, pois, aí, a verdad que a constancia, pois, é unha desas virtudes, non? Uh-huh. Pero o importante é o compañerismo, pasalo ben, e cando vas a unha festa, sea que sea, da igual, que sea un pasarruas, que sea, pois, unha procesión ou un campo da festa, da igual, se ves que a xente lle gusta e o pasa ben, pois,
claro,
eso é moi confortante.
Pesa máis sempre, non? Esos momentos, lóxicamente. Sí. Cales son os momentos que ao longo destos 10 anos vos marcaron máis, non? Aqueles que vos deixaron mellor sabor de boca. Hai moitísimo, supoño.
Buah, é que o resumen... é que ahora mismo por a cabeza pasa un montón de,
claro,
de anécdotas.
Sí.
Pero, bueno, digamos que desde o 17, o 18, pa aquí, foron os anos moi chulos, a verdade, moi bonitos. Un grupo moi unido, a pesar de que hai moitas diferencias, non? De idade, por exemplo, o máis novo ten 19 anos, se non quero recordar mal, e o máis veterano 72.
Sí.
No medio deses, pois, xente coa min de 30 e pico, 40 e pico, 50 e pico, Claro, lograr un equilibrio con esas diferencias de idades ou de incluso musicais, etcétera, non? Pois é complicado. Non é mesmo ser, por exemplo, non, ser todos de 30 anos.
Sí.
Da mesma quinta, ou de 20 ou de 50, a tan diverso de idade,
claro,
pero aí está o digamos o éxito, non? Sí. De policía de éxito, por así por decirlo de unha maneira, non?
Sí.
O valor que ten eso máis aínda, non? Ten moito máis valor porque todos aportan o que poden, lógicamente os ensaios, pois son exigentes, en plan, bueno, hai que repetir isto, hai que facer isto aquí, hai que facer isto lá, veña, vamos que isto vai salir, ao principio, ah, isto non sale, así que sale, xa veréis, isto perseverancia e ven, sí. Dale. Pero sobre todo pasalo ben, que ao final, pois
claro.
Ao final do ensaio, pois pues, vamos todo un o que é un refrigerio e bueno, e ao final pues, non deixa ser unha forma de socializar.
Claro.
Ese é o fin tamén.
Bueno, a volta da festa, este álbum co que se celebran estos 10 anos, hai xa como un par de meses aproximadamente, non, que vía a luz. A presentación oficial, a posta de largo, non, por así decir, vai ser o próximo sábado, día 22 de abril aquí en Lugo, na Sala Jäger. É a primeira vez que vades a poder tocar o que son os temas do disco en vivo, en directo, unha presentación pública, pero claro, o disco xa está rodando, como decimos, un par de meses e xa moita xente o ten no seu poder, non?
Sí, sí, a verdad que está tendo unha aceptación, eu creo que, non sei, porque de verdad, con todo o humildade do mundo, somos un grupiño lucense que, bueno, naceu no 2013, cumplimos 10 anos e, bueno, fomos así pouco a pouco, a verdad que a aceptación que está tendo, pois, hasta incluso, de verdad, hasta me sorprende, porque estamos, pois, eso, con moita ilusión e moi felices, non? Porque ves a reacción da xente cando escoita, cando o merca e o escoita, non? É un directo, porque o que quería transmitir tamén no disco era un directo. Fomos todos a gravar o mismo día, enchufar os micros todos a vez e era transmitir esa realidade. E, bueno, saliu, pois, creo que unha cosa bastante digna, curiosiña, o mellor que se puido. E, bueno, gravámolo nun solo día, en 5 horas. En 5 horas grabou o seu disco entero. O sea, que non somos profesionais, nin nos consideramos profesionais. Sí. Simplemente somos uns afinados.
Era a primeira vez, non, que gravabades.
Era a primeira vez, sí, que íamos un estudio de grabación, que, entón, claro, ibas un poquinho así, bueno, a ver, como vai. Pero bueno, eu tiña a convicción de que podía salir ben, porque tiño como proyectado aquí na cabeza, eu imaginábame como podía quedar. Uh-huh. Incluso o diseño do disco, cando montei o diseño, o librillo, que bueno, hai fotografías seleccionadas de amigos meus fotógrafos que, bueno, a verdad que desde aquí tiñes que agradecer a, se pode dicilo ahora, a Julio Sánchez, a Serafín Trasorras, Jesús Burgo, que, bueno, pasaronme fotografías de varias actuacións que fomos durante todo este tempo. Sí. Eu fixe unha selección e a verdad que, bueno, desde aquí gracias, porque sin esas fotos, pois a verdad, porque son as fotos, a verdad, que moi costume,
sí,
moi,
sí, son fermosas as fotos.
Costume moito seleccionalas, porque había tan boas, sí, que moi complicado, pero bueno, fixen con un pequeno librillo interior, repasando cunha presentación de texto, da presentación do grupo, porque se fixo o disco un pouco e tal, e despois as fotografías, e incluso coas partituras que compuxen eu, as cancións, e bueno, e aí queda, que queda un poquinho por recordo, sí. Bueno,
de que non sexa o último, que,
bueno,
que haxa máis discos.
Isto como todo, isto non se fai todos os días, sí. Foi unha cosa que, a verdad, costou esforzo, horas de ensaio, eso non hai que negalo, e pero xa chigo, sobre todo cunha ilusión tan grande que eu creo que foi máis a ilusión e o corazón que, sí, que outra cousa. Sí. Bueno, aí quedou, fixemos unha cousiña aí curiosiña, é un pouco eso, en homenaxe a un pouco a música tradicional, a toda esta xente que nos deixou un legado moi grande, moi importante, e tamén tiñen que ir mencionados no libro e no disco, lógicamente,
sí,
porque gracias a esa xente, pois, temos un legado, non? Que nos deixaron eles atrás, non? E agora, pois, nos podemos poder disfrutar del, e no meu caso, pois, aportei unhas cancións novas que compuxen no seu tempo, non todas as compuxen o mesmo día e o mesmo mes, cada canción levou o seu tempo, por exemplo, a Pulmuñera de Vilares, que estaba dedicada a meu abuelo, foi a primeira peza que compuxen no 2016, Lógicamente, leva o título de Vilares polo pueblo, Vilares de Neira de Rei, non? E é unha polca fuxada con muñeira, bueno, para ser a primeira peza, pues, dixen, bueno, vou dedicar así a tal. A muñeira de Fermín, que é unha peza que foi no 2018, esa recuperei gracias a miña irmá maior, Mónica Pérez, que, bueno, ela acordábase de ver o noso abuelo tocar a gaita nos seus últimos anos de vida aquí, non? Eu, cando morreu meu abuelo, tiña 5 anos. Non recordo
non
nada.
Lembras, nin, claro.
Pero mi irmá sí que máis maior. Un día, acordouse, e mandou unha nota de voz, en plan, vouche mandar unha nota de voz antes de que se me olvide, que acordei unha pieza que tocaba el abuelo e tal. E, bueno, do tatareo, pois, pues, saquei na gaita, de oído, e depois enseñei aos restos compañeros. Depois hai outra, que é a Rumba dos Modernos, Vilar Conforto, que era o grupo onde toca o noso compañeiro César, o tamborileiro, e tocaba co seu pai, era o grupo do seu pai de Vilar de Conforto, non, na Ponte Nova. E tamén o mismo, acordouse un día unha melodía que tocaba co seu pai, e silbouma, e do silbido tal, foi sacando, e depois o típico, enseñei o resto do grupo e tal. E pois o pasou de Castelo, que, bueno, pois, esta foi xa tamén no 2018. E bueno, pois este dixen, pues mira, vou dedicar unha peza a miña parroquia. Home, sendo Castelo, eu non dedicaría unha peza a miña parroquia.
Certo.
Pois puxen o título de Pasou de Castelo, dedicado a miña parroquia, non? A Santiago de Castelo. E despois, que por cierto, este paso doble vaise proyectar na Sala Jäger o día 22, vaise proyectar un videoclip. Porque deste paso doble, un dos meus amigos fotógrafos, Julio, ofreceuseme a dicir, oye, quero gravarte yo el videoclip de la canción.
Sí.
E dixen, bueno, mira, non sei se nos estamos metendo demasiada de general,
sí.
Porque claro, un videoclip, uff, non sei.
Son as cousas que mellor salen ao final.
E bueno, gravámolo nun día o videoclip, o sea, sí. Nunha tarde, como quen dice. En distintos, non vou desvelar moita cousa, pero bueno, creo que
varias localizacións, bueno, tenemos que ir a Sala Jäger para verlo.
Sí, porque vaise proyectar ali nun proyector en primicia o paso de Castelo, en primicia o videoclip, non?
Sí.
Entonces, bueno, pues que vaya a xente e vexe en primicia,
claro.
Como quedou e a ver como, pero bueno, que é o disco, a xente que o comprou, que incluso pois xente desde Barcelona, Cantabria ou Tenerife, Galicia, varias zonas.
E como se pode comprar, Óscar? Como pues, podemos facernos con este disco?
Pois, pues, por exemplo, accedendo na páxina, o sea, hai tenda física do Arcoíris de Lugo, de música,
sí.
Aí en San Roque, teñen aí físicamente, e tamén a través da páxina web deles, de Arcoíris, que tamén fan envíos a toda a península, ou que sea, e tamén, bueno, a través se poden contactar con as redes sociais, por Instagram, do Xílgaros,
sí.
Do Facebook, ou incluso por correo electrónico, oxígonosdelugo@gmail.com. Poden tamén pedir información de como poden mandalo, ou que sea.
Sí. Sacastes moita unha tirada grande?
No, porque o noso fin non é... Non é de coller, digamos, ser super artistas de nivel alto, no.
Pero hai que dar tamén cobertura, non, a todos esos seguidores que tedes, que son moitos, non, lógicamente.
Sí, sí, a verdade que temos unha aceptación, por eso sinto-me incluso a veces abrumado, porque, xa te digo, fai 10 anos naceu isto, os Siglos de Lugo, e fai 13 empecé a tocar a gaita sin saber nada, o sea...
E mira onde estamos, xa, falando entonces, dun disco.
Entonces, pois, chico, é como un soño, hai que vivilo, xa me refiero, eu digo aos meus compañeros, disfrutai o momento, porque momentos así son únicos. Na vida hai momentos que son únicos, entonces, pois, cada momento é único. E eso, disfrutar e isto.
Pois disfrutar da boa música, sí. E por suposto da música tradicional de aquí da nosa terra. A volta da festa de Zanos, este disco co que se estrenan os Xílgaros de Lugo, co que nos amosan pois o aprendido ao longo de todos estes anos de historia, e que lembramos que se vai a presentar este sábado día 22 a partir das 7 da tarde na Sala Jäger aquí en Lugo. Imagino, non, que é aberto ao público en xeral, entrada gratuita.
A entrada vai ser gratuita, porque non, o noso cometido é pois fazer unha presentación, por decirlo así, oficial, non? E ofrecer os lucenses, pois, que veñan ao centro, pensamos nun sábado pola tarde, porque, bueno, a 7 da tarde, pois xa é unha boa horiña, sí, que para salir, tomar así un refrigerio, como digo eu. Sí. E, bueno, a entrada é gratuita, hasta, digamos, completar a foro. E, bueno, desde aquí tamén quero agradecerlle a Tino, que, bueno, é o gerente do local da Sala Jagged. Cando quedei con ele, propuxenlle isto, el, vamos, encantado, porque dixo, mira, vais a ser o primer grupo tradicional que vai tocar na sala. Sí. Nunca había tocado un grupo de gaitas aí. Mira. E para ele tamén. E, bueno, dixo, mira, Tino, eu considero un pouco cabra, entonces, gustanme a veces, como dices, os retos, e bueno, pues plantei iso, dixo que encantado. Bueno, a verdad que desde o primer día todo foron facilidades, e bueno, vamos facer aí, en pleno centro de Lugo, que a xente veña, que disfrute. Depois da proyección do videoclip, faremos o que? Unha pequena actuación, demostración do que vai gravar no disco, e xa chego un directo, porque o disco como un directo, pois pues, é tal cual.
Claro, é como hai que presentalo.
É que tal cual, é que como... É porque a xente que comprou, dícenolo, sí, cando os coitan, dícenolo, é que transmite festa, sí, é como se estuveis diante miña tocando.
Que maravilla.
Pero están escutando dentro do coche, sí, ou, por exemplo, desde o ordenador, ou na miña cadena, ou etc. ¿No?
Uh-huh. Bueno, pois, pues, a volta da festa.
Sí, sí.
Estamos fora de tempo, unha pequena cuestión antes de rematar. Como se vos presenta esta primavera-verán? Supoño que con moitas actuacións, non?
Sí, bueno, aí andamos a tope. Bueno, antes de nada mencionar meus compañeros, a Genaro, César, Merche Barreiro, Víctor Enríquez, David e José Luis Baliño, que, bueno, que estaremos o sábado 22. E o tema da primavera, pois, pues, xa estamos con moitísimas cousas, a que temos maio, tres fechas xa en maio seguidas, sí, en junio tamén, en julio e incluso hasta setembro. O sea, xa temos unha cosiña hasta setembro. Bueno, e aí andamos. Ahora estamos preparando tamén o tema do Corpus e do Antigo Reino de Galicia, que vai ser aproximadamente en xuño tamén, na catedral. E, bueno, hai cosiña sempre, como digo, paso a paso, cosiña a cosiña. Sí. E o tema é eso, disfrutar, pasalo ben, que é o que conta, con moita saúde, disfrutar da nosa cultura e música tradicional galega.
Pois Óscar Pérez, membro fundador de Os Xílgaros de Lugo, gaita nesta formación, moitísimas grazas por estar hoxe con nos na radio, felicitacións novamente por ese aniversario, esos 10 anos, e longa vida Os Xílgaros, e que falemos aquí dentro dos outros 10 anos, xa de un novo disco, que haxa moitos polo medio, pero bueno, celebrando xa o 20 aniversario, grazas.
Moitísimas gracias a vos, veciñas. Thank you.